Чакайте, колеги. Господин Дейков, какво означава думите на министър Тагарев? Господин Зеленски донесе списък, в който има всичко, освен летателни средства.
Това, което трябва да е ясно, че работата на президента Зеленски е да търси съответната военна помощ. Нормално е той да представи списък, както неколкократно обяснявам през последните дни и аз и министър Тагарев. Ние можем да предоставим само военна техника, която няма да застраши нашата безопасност.
Така че
това, което беше направено в зала, искам ясно да се разбере, е смесването на списъка на Зеленски, с който той вероятно ходи в различните държави и казва от това имаме нужда, с това, което реално България би могла да предостави, което не съответства на този списък. Така че смесването на тези две теми води и до напрежение, което е напълно излишно. Отново повтарям, България ще изпрати това, което военните в България са казали, че няма да застраши нашата безопасност. Това не е въпрос, който се обсъжда така пред медиите. Военните си правят справки, какво е необходимо, какво може да се освободи, какви са сроковете също за замяна на амунициите. Нека отново да обясним, че има амуниции, които изтичат примерно след една или след две години. Ако те останат в складовете, след това трябва да плащаме десетки, стотици, ако погледнем цялото количество, стотици милиони левове за тяхното унищожаване. Вместо това те могат да бъдат предоставени, а нашите заводи да запълнят складовете с ново произведена продукция. Това е за което говорим.
Означава ли това, че няма да дадем нашите системи за ПВО?
Не мога да обсъждам тези теми. Със сигурност не можем да дадем системи за ПВО, които биха оставили оголено небето над България. Така че отговор е, не трябва да се притесняват хората, всичко, което е необходимо за защита на нашата територия, на нашето небе, ще бъде тук в България.
Как ще коментирате напрежението между Радев и господин Зеленски вчера?
Не бих искал да коментирам това, което се случва в президентството. Аз мисля, че се видя сблъсък на две съвсем различни представи за света. От моите изказвания, вероятно е ясно аз коя от тези гледни точки споделям. Най-лесно тя би могла да се представи по следния начин. Поставете се на мястото на другия. Ако вие бъдете нападнати, какво би трябвало да направи един премиер, какво би трябвало да направи един президент? Дали трябва да каже, аз искам да защитя държавата си, търся помощ за това, или трябва да каже, не, аз няма как да търся да се съпротивлявам, да става каквото ще. Това е сблъсъка на тези две гледни точки. От една страна, има агресор, има защитаващи се. Второ, целият международен ред се крепи на това, че границите не трябва да се променят. А ако почна да се променят границите, целият свят ще стане напълно неустойчив. Затова след Втората световна война целият мир се крепи на това, не променяйте границите. И тук Украина има своите защитници. И третото нещо е, че ако Украина се защити, стане член на НАТО, това означава, че евентуална агресия от изток, от когото и да било, тя ще има буфер между този агресор и България. Това също е, искам ясно да кажа, това днес е българския национален интерес.
Вчера сте говорили за оборудването за Белене, идеята да бъде продадена на Украина. Зеленски обаче каза ли дали цялото оборудване би им свършило работа?
Първо ние обсъждаме тази тема от първите дни на редовното правителство. Действително се оказа, че имало някакви предварителни разговори, които след това са замряли. Още в първите дни аз помолих да се провери дали има отново такъв интерес. Оказа се, че има. Има обмяна на техническа информация, какво е налично, какво ги интересува. Интересът е сериозен. Но разбира се, той трябва да мине през технически преглед. Те не са виждали оборудването до сега физически. На икономически анализ, кой по какъв начин ще плати, в каква времева рамка, кой ще монтира оборудването. Нека да обърна внимание, Украина беше така технологическия хъб на Съветския съюз на времето. Аз ги помня тези времена. Така че там има изключително много ноу-хау как да се развиват високи технологии.
Господин,
от тази гледна точка, оставете ме да завърша.
Оставете ме да завърша.
И за това Ние сме заинтересовани да си сътрудничим с Украина не само в ядрената енергетика, изобщо в развитието на енергийните системи, и това беше част от меморандума вчера, но също така и в развитие след това на други технологии, защо не космически технологии. Така че България има дългосрочен интерес да развива сътрудничеството си с Русия.
А защо вчера срещата с парламентарните групи не беше в Народното събрание, тези, които подкрепят евроатлантическата ориентация на Украина?
Вие бяхте...
Нека да отговоря за C300.
Да.
Не е моя работа да отговарям на такива военни въпроси. Задайте ги на министър Тагарев. Това, което казах,
като вас в момента.
Да, защото това е военна тайна. Ясно ли е това? Това е военна тайна. Но това, което казах, е, че всичко, което е необходимо на България, за да защити небето си, ще бъде тук. А това включва и наличието на комплекси, като C300, които да защитават небето.
Казахте, че имаме дългосрочен интерес на сътрудничество с Русия.
Да, имаме интерес от... Всъщност, ние имаме интерес от сътрудничество и с Русия, но не при тези условия. Това, което имах предвид, е, че имаме дългосрочен интерес от сътрудничество с Украина в областта на високите технологии, енергетиката, ядрената енергетика и много други области.
Геополитиката към вътрешната политика, ако позволите, ще имаме лидерска среща и кога между представители на ПП и ГЕРБ?
Моля ви да питате лидерите на ПП и ГЕРБ.
Подготвена ли е България за евентуална ядрена авария в АЕЦ Запорожие?
По отношение на отношението към позицията на президента Радев, аз споделям напълно това, което каза президента Зеленски. Ние трябва да уважаваме институциите, трябва да уважаваме мнението на другите хора, трябва да ги чуваме внимателно, но трябва да имаме и наша позиция. Като премиер аз имам много ясна позиция и това е позицията, която беше казана вчера.
А защо не академик Денков? Конкретни заявки за това, каква военна помощ допълнително може да окаже България. От него ли идва смесването на понятието списък, който е поискан от България?
Не. Той го каза достатъчно ясно. Аз бях чел това интервю, но народните представители от Възраждане просто смесиха двата въпроса и така ме заблудиха и мен, че може да има следващо интервю, от което аз да не съм чел.
Но господин Денков, вие казахте в...
Това беше умислено.
В пленарна зала казахте трети пакет. А ние до тук вече имаме един, втори, който е в подготовка, и на практика вчерашния списък означава ли, че ние се подготвяме за трети пакет?
Не, втория е подготвен от служебното правителство и там продължава изпращането на определени материали, а в момента тече подготовката на трети пакет.
Вие първия хуманитарния го броите, да, като... вие броите първия хуманитарния, разбрах.
Добре. Колко време ли беше необходимо да подготвите визитата на на президента на Украина? Отдавна ли се готвеше тази визита?
И все пак, защо срещата с евроатлантическите партии, парламентарни групи не беше в Народното събрание? Какви опасения?
Ще отговоря и на двата въпроса. Знаете, че сме на един месец правителство, така че очевидно визитата е готвена сравнително кратко, защото преди това нямаше условия за нея. Търсихме подходящ момент. Най-подходящия момент се оказа след Европейския съвет и преди среща във Вилнюс, затова се проведе сега. По отношение на какъв беше вашия въпрос?
Защо срещата за срещата, защо не беше тук?
Това, което беше важно, е да намалим затрудненията и на софиянците, тъй като знаете, че има сериозни мерки за сигурност, и тъй като срещата с обществеността, представители на различни организации, които работиха с украинците на академичните среди, беше предвидена в Бояна. Преценихме, че това ще бъде по-удачно, по-удобно и ще затрудни много по-малко.
Президентът Зеленски не направи обращение към парламента.
Не мога да коментирам от вас.
Имаше ли покана от парламента към президента Зеленски?
Това, което аз знам, е, че обсъждахме, че трябва да направим среща както с ръководителя, председателя на Народното събрание, така и с ръководството на парламентарните групи. И това е, което направихме. Другото е логистика.
Добре, благодариме.
Добре. Това. Авария в Запорожие, заговорите по тази тема, не се знае от кой ще дойде, може би отчупено за евентуална, а тази прия за Запорожие, готвена ли е България?
Нека отново да обърна внимание, че ядрените заплахи до сега винаги са идвали от страна на руското ръководство. Те многократно по различни поводи се опитваха да използват тази карта. Това, което мога да знам, е, че това, което знам, е, че международната общност много категорично е предупредила руското ръководство, че това е напълно неприемливо, и аз все пак се надявам, че това няма да се случи. Знаете, че има сериозни дипломатически усилия, включително с участието на Китай и други държави, от които зависи международния ред. Така че аз мисля, че в момента няма такава непосредствена опасност. Добре, нека да поясня отношението си. Аз уважавам страшно много медиите. Както виждате, винаги гледам да чуя вашите въпроси до край, да отговоря на всички въпроси. Но аз действително се надявам, че ще бъдем партньори в това отношение. Нашата обща задача е да информираме обществото какво се случва, да обясним защо вземаме едни или други решения и в края на края ще се опитаме да обединим хората около това, което ние трябва да направим заедно. Това е съвременното общество, обединение на хора, които искат да направят нещо заедно. По конкретния случай вчера всъщност дадохме възможност на госпожа Веновска да си зададе въпроса, зададе го. Какво да ви кажа, той не допринесе особено в тази дискусия.
Благодаря, господин. Един
елементарен въпрос.